Lagabreytingatillaga frá kjörnefnd Blindrafélagsins. Inn í aðra málsgrein, 8. greinar, verði bætt þessari setningu. Kjörnefnd skal jafnframt leggja mat á kjörgengni frambjóðenda með því að kanna hvort frambjóðendur eru félagar eða bakhjarlar og skuldi ekki gömul félagsskjöld. Greinin verði þá svohljóðandi. 8. grein. Aðalfund skal halda eigi síðar en í mælok ár hvert og skal hann boðaður með minnst 4 vikna fyrirvara. Frambúðum til stjórnarfélagsins og tillögum að lagabreytingum skal skila til skrifstofu félagsins eigi síðan en 3 vikum fyrir boðaðan aðalfund. Berist fleiri frambúð til stjórnar en kjósa á umhverju sinni skal stjórn félagsins undirbúa kosningu og birta lista yfir þá sem í kjöri eru. Berist ekki nægilegur fjöldi frambúða skal kjörnefndin svo fljótt sem verða má hlutast til að afla þeirra fyrir aðalfund. Kjörnefnd skal jafnframt leggja mat á kjörgengi frambjóðenda með því að kanna hvort frambjóðendur eru félagar eða bakhjarlar og skuldi ekki gömul félagsgjöld. Falli atkvæði í kosningum jafnt á frambjóðendur skal hlutkesti látið ráða röð. Stjórn skal setja nánari reglur framkvæmd kosninga og utankjör fundar atkvæðagreiðslu og skulu þær birtar félagsmönnum. Kjörnefnd Blindrafélagsins Bessi Gíslason, Brynja Artursdóttir, Harpa Völundadóttir.